O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, buyuk yo'lboshchimiz qadrli Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan ishlab chiqilgan va chorak asr mobaynida samarali amalga oshirib kelingan davlatimizning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi hamda demokratik islohotlarning joriy etish borasidagi ishchil mustaqil taraqqiyot yo'lini davom ettirishni shu davrda o'zimning eng asosiy vazifam deb bilaman. Zamonamizning buyuk davlat va siyosat arbobi, uzoqning ko'ra biladigan rahbar, olijanob ma'naviy va axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan bu ulug' inson men uchun yuksak ideal.